Gepleger Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşabanın devleti değişli azık dukanlarının onu goloy işyeri şehirin polisi müdürlüğüne çağırılıp, yenillikli azık önümlerini bir kanun satmakta ayıplandı. Bu yağdaylar bu arada Azatlık Radyosu'nun polisiyedaki çeşmesi ve dukan işyerlerinin bir neçesi anonim şertte paytaktaki haberçimize mağlumat verdi. Bellesek bu mağlumat aşabanın devlet dukanlarında koşmaça video ve audio gözevçilik encamlarının oturduluyandığı bu aradaki haberlerden bir ay çemesi sonu kabat geldi.
Sonku bir heptanın dogamını payitahtın polisiya müdürlüğüne çağırılan ona kolay dükkan işgarını dükkanın video gözökçülük kameralarını yazgı edilen düzgün bozulmalar korkadırlı.
Deyip polisiyadaki çeşmemiz gurrun berdi. Onun tasdiklamağına ura videolarda dükkan işgarlarının kabir alcıları ardan çörüğü bir ele ikiden artık satyandığını ve ardan tavuk yumurtasını bir ele ondan artık satyandığını görse bolyar. Hükümet vekilleri bu videoları soğutnamı hükmünde görküzüp, satıcılara basış görküzü, şeyle de olur dükkan işyerlerine sizin bariğinizin gözünüzü türmede açarız deyip, dürlü hayvatları attılar.
Dükkan müdürü satıcılara arzan bakıdan satılayan adık haritlarının alıcılara satılmalı meçberi ve tertibi varadı dilden görküzme düşündürüş vermedi mi? Berin olsa neyme sebepten görküzmeni yerine yetirmeyersiniz ya da eskirmeyersiniz. Türmeye girip çağlarınızı dirikkeniz yetim koymak isteyersiniz mi? Ya da o meşk gece günü gözünü ögün anırsına neşe bentler bilen birlikte oturmak isteyersiniz mi? Yağlı hayvatlar ve soruğulur polisi işgarları tarafından dükkan satıcılarına gönüktürüldü.
Deyip yağdaylardan haberli dükkan işyeri anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Adatlığın dükkan işyerlerinin sonku ıkvalını anıklamak sinanışıkları hazırlıkça onun netice vermedi. Redaktör bu yağdaylar varada 7. iyunda polisiya müdürlüğünden ve yerli sevda edarasından telefon arkalı tesvir hem alıp bilmedi. Yönü bu mağlumat Türkmenistan'ın sevda ve daşarı iktisadı arayatnaşıkları ministerliğinin aşavatta yerleşen dükkanlarında koşmaça video ve audio gözövçülük encamlarının oturduluyandığı baradaki haberlerden bir ay çemesi sona kabat geldi. May ayının ilkinci günlerinde Milli Hopsuzluk Ministerliğindeki bir çeşmemiz dükkanlara ozol oturdulan video kameraların yeterlik hesaplanmayandığını ve yokurdun görközme esasında video şekillerini ses yazgılar bilen bilelikte yazgı ediyen video kameraların kasaların kaptalında oturduluyandığını gurrun berip de. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan azık önümlerinin satıcılar tarafından kâbir rayetlere kımmat bahadan artık möçürde satılayandığı barada iyi giderli mağlumatlar gelip koğuşyarı. Habarçılarımız dükkan işyerlerinin koşmaça kazanç etiyendiğini ve neticede dükkanlara onsuz hem çekli möçürde gelen çörüğün ve yumurtanın novato dronların ehlisine yetmeyendiğini aydıp geliyerleri. Yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin, haritların ve hizmetlerin iyi giderli kımmatlamanın arasında köp hocalık yenillikli azık önümlerine karışlı olup kalyarı. Yönü hakimiyetler şu yılın başında un yağ yağlı haritları ilata yenillikli bahadan satmak düzgününü yatırdı. Şol bir vaxta yenillikli azık önümlerinin hatarında saklanıp kalyan çörüğün ve yumurtanın üpçünçlüğü hem yaramaz bolmonda kalyarı. Bu aralıkta hakimiyetler azık novatlarına gözövçülüğü güçlendirip dükkanlara koşmaça gözövçülük kameralarını oturdup çörük novatlarındaki adamları azaltmağa ve yaşırmağa çalışıyarları. Yöne yerli sinçilerin bir neçesi bu çarelerin yeterlik değildiğine, hakimiyetlerin yurtta devam eden mali iktisadi kıyınçılıklara karşı çınlakay görüş alıp barmalıdığına diyarı. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yukarıda beyan edilen yağdaylar varada açıçan mesele kozamayarları.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğu natlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlılar şu an pek tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevli hizmetkarı olup adından ikisini işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının Web Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepliyan Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Tüm saylaryny ilat arasyny elektrik energiýasyna bolan talabyň ýokarlanmagy bilen Lebap welaýatynyň Gurilatly etraplaryna ýygyderli tok kesilýär. Yerli ýaşajylar öz ýaşaýan sebitlerini elektrik kesirjilerinin hatardan çökýänini aýdyp olaryň täzelenilmegini sorýarlar. Energiýa bökdönçlükleri ilatyň günnelik durmuşyna oňoýsuz täsir edýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary Gunnagur welaýatynyň sebit merkezinde şeýlede çärjew, däne we saýet ýaly birnäçe etrapda hususan may aýynyň 2-nji ýarmyndan bäri hasa ýygjamlaşan elektrik kesilmeleri barada habar berýärler.
Şäheriň 1970-nji ýyllarda gurulan köp gatly jaýlarynda ysyk howa şertlerinde her hepdede tas 2-3 gezek elektrik üçinçiligi kesilýär. İýun aýynda tas her günde diýen ýaly tok kesilýär. Biz her gezek üçinçilik merkezine jaň edýär. Ýöne telefon jaňlaryny jogap bermeýärler. Telefonlar zanit görközýär.
Diýip Türkmenabat şäheriniň 3-nji kvartalynyň bir ýaşaýjy saýdýar. Şäheriniň elektrik üçinçilik karhanasynyň işgärleri bu kvartaldaky elektrik geçirji ulgamlaryň könelenligini, olaryň häzirki zaman ölüňlere gabat gelmeýändigini aýdýarlar. 3-nji kvartalynyň beýleki bir ýaşaýjy saýdat radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda may aýyna ýagyn ýagyşlardan öň bu sebäpde elektrik geçirjilerini täzelemek boýunça taýýarlyk işleriniň geçirilendigini aýdýar.
Şonda jaýlaryň öňündäki ýerleri gazyp elektrik geçirjilerini çalyşmak Gönçe tayarlık işlerini alıp bardılar. Yönü meselelerini çözmeye gerek yolları kazıp adamların hareketini böktüdüler.
Deyip şehir yaşayıcısı gurrun veriyar. Velayet merkezinin beylek sevütlerine hem elektrik energiyasının öpçünçülüğüne böktünçlükler dörüyer. Bakar etrapçatının bir yaşayıcısı 20 yaşı bir gıydı maşgalı özünün pensiyoner mamasına idik ediyenliğini ve idikleri elektrik kesilmelerinin özlerinin günlük durmuşuna yaramaz tesir ediyenliğini gurrun veriyar.
Menin mamamda yukarı dereceli gipertaniye bar ve bir gedek yürek infa arktyny geçirdi. Ol otogda gije gündiz kondisioneri işledilmedik ýagdaýynda gaty erbet bolýar. Demi gysyp derlep başlaýar. Elektrik üpçünçiligi kesilmedik halatynda hem biz kondisionerlere aýratyn stabilizatorlary çatdyk. Şeýle stabilizatorlaryň bahasy 6000 manat. Durnuksuz elektrik üpçünçiligi zararly elektron enjamlar sandan çykýar. Men 20 ýaşymda ýöne men özümi bileliň bäri tok problemasy her ýylda adamlary injiliksiz edýär.
Ýaş Gyzadatyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabat şäheriniň elektrik üpçünçilik karhanasynyň bir işgäri şäheriniň elektrik ulgamlarynyň maddi binýadynyň petfolonyny aýdýar we energiýa karhanalaryna ýol berilýän korrupsiýa ogurluk hadiseleriniň kadrly üpçünçiligi ýaramaz täsir ýetirýändigini aýdýar.
Başlyklar merkezi hasabat berenlerinde ähli zat gulýaly diýip hasabat berýärler. Az mukdarda iberilýän maddi üpçünçiligi hem ogurlaýarlar. Edarlarda ýokary hünärli elektrik işgärleri hem ýetmezçiligi diýär. Biz ähli zady ýetisip bilemizok. Adamlar köpçülükleýin arsykaýt bildirenlerinde bolsa, başlyklar ähli gahar gazaby bize gönükdirýärler. Halit ýadatdylar.
Diýper elektrik üpçünçilik karhanasynyň işgär azat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabat şäheriniň 3-nji kvartalyna birnäçe köp gatly jaýyň ýaşaýjylary bilelerşip 2023-nji ýylda ýygyderli elektrik kesilmeleri boýunça şäher häkimligine arza ýazypdyrlar. Ýerli ýaşaýjylar öz hatlarynyň resmiýler tarapynyň kabul edilendigini, emma henizeçe bu meseleniň aradan aýrylmaýanyny aýdýarlar. Ýygyderli elektrik kesilmeleri barada habarlar ýurdun beýleki bir sebitine, Demirgazyk Daşowul welaýatyna täze elektroenergetika defkalarynyň işe girdilýän sotlaryna gabat gelýär. Döwlet mediýasy 5-nji ýylyna Daşowul Balkan asma elektrik geçirjisiniň açylyp täze elektrik beketleriniň ulanylmagy berilendigini habar berdi. Lebap welaýatynyň çäjek etrabynyň 2021-nji ýylyň sentýabrynda döwlet elektrik stansiýasynyň çägine täze gaz turbinaly elektrik bekedi işe girdildi. Türkmen medpowat şonu bu defkanyň içerki sarf edijileriniň elektrik üpçünçiligini kanagatlandyryp Özbegistana, Kyrgyzstana we Awganystana eksport edilýän elektrik energiýasynyň möçberlerini artdyrmagy hem mümkinçilik döretjekdigini aýtdy. Şeýle-de 2016-njy ýylda welaýatynyň öňkü döwlet etrabynyň çägine kuwaty 254 megawat bolan Watan elektrik bekedi açyldy. Türkmenistanyň hökümeti ýurdu 2018-2024-nji ýyllarda durmuşuk saatdan ösdürmek maksatnamasynyň çäklerini bu döwürde ýurdun çägine öndürilýän elektrik energiýasynyň umumy möçberini 33 milliard kilowat sagada ýetirmegi gödeňini tutupdy. Muňa garamazdan Türkmenabat şäherine pensioner mamasyny ýidik edýän 20 ýaşlygyz. Şäheriň 3-nji kvartalynyň ýaşaýjylary we beýlekler ýygyderli gaýtalanýan elektrik kesilmelerini nezir çekýärler. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar boýunça Lebap welaýatynyň elektrik üpçünçilik karhanalarynyň tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleger Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde pensionerleriň we maýyplaryň onlorçası maýa üçin pensiýa we döwlet kömek pullaryny alyp bilmedi. Muňa olaryň özleriniň diýdigini her 3 aýdan bir gezek subut etmek barady talaby ýerine ýetirip bilmedigi sebäp boldy. Lebaplaryň ençemesi bu talabyň garry we näsa adamlary kösemekden başga zat däldigini aýdyp näýilelik bildirýär.
Men soňky 3 aýda pensiýa bölümine baryp özümiň diýdigimi subut edip bilmedim. Ýagny belliga durmagy başarmadym. Şol sebäpli maý aýy üçin pensiýamy bermediler. Pensiýa bölümüniň işgärleri indiki aý üstüne goşup bererler diýdiler.
Dip Türkmenabatly pensioner anonim şertde Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň ýylaty durmuşdaýdan gorumak hakynda kodeksini tasdiklemek we güýje girizmek hakyndaky kanunynyň 8-nji maddasynyň 3-nji bendinde pensiyaları ya da devlet kömek pullarını alayanlar her 6 aydan bir gedek Türkmenistan'ın pensiya gaznasının değişli yerli edarasında bellenilmeğe borçludur değil yeri. Yöneli Vav'ın pensiya bölümünün resmileri 2022 yılın yanvar ayından beri pensiyonerlerden ve maiplerden özlerini her 3 aydan bir gedek belliğe aldırmağı talep ediyerleri. Talaba layıklıkta olurdun pensiya bölümüne barmak ve bu yerde özlerinin diridigini tasdikletmek hükmanı olup onu bir jay etmedik pensionerlere ve maiplara sonka ay üçün pensiya ve kömök pulu berilmeýär. Şu ayın başında şeyle yağday bilen yüzü yüz olan levaplı pensionerlerin ve maipların ençemesi şeyle de olorun hosarları kanuna layıklıkta 6 aydan bir gedek belliğe durmalıdığını aydıp pensiya bölümünün resmilerine nəyilelik bildirdiler. Belki adam yok olandır. Hosarlar olsa hedil edip hükümetin pulunu iyip yatyarlar. Şol sebeple her 3 aydan bir gedek belliğe durmol deyip Türkmenabat pensiya bölümünün resmisi näýilelik bildiren maýypların hosarlaryna aýtdy deyip lewaply pensioner şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Pensionerler ve maýyplar şeýlede olaryň hosarlary bu barada vilayet resmilerine edýän şikayetleriniň hem oňy netije bermeýändigini aýdyp talabyň garry we näsa adamlary juda kösegändigini belleýärler.
Birinci ve ikinci dereceli maýyplygy bolan ve gartasan pensionerleriň diýdigini subut etmek üçin köplenç olaryň hosarlary ähli iýsini goýup olary pensiýa bölümine alyp gidýärler. Mysal üçin, men her 3 aýdan bir gezek bir gün iýsden ruhsat alyp atamy pensiýa bölümine alyp gidýärin. Onuň üçin hem başlygyma 20 manat para bermeli bolýarin. Bu talap meni we garry atamy kösemekden başga zat däl.
Dip şäheriň 3 punkt etrapçasynyň bir ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Üstesine dol pensiýa bölümünde adamlaryň nowatlarynyň juda uluduğuna, käte basawaslyklaryň ýüze çykýandygyna hem ünsi çekip, howanyň temperaturasynyň gündizlerine 40 gradusa çenli ýetýän şuňlarynda garry adamlaryň we maýyplaryň saglygynyň yaramazlaşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň hem bolýandygyny belleýär. Pensiýa bölümünün binası Sowet döwründe gurulan, onda 40 ýyldan gowrak wagt bäri düýple awatlaýyş işleri geçirilmedik. İçinde kondisioner hem ýok. Binanın içinde howa ören dymyk diýip şäheriň 10 ýyllyk etrapçasynyň bir ýaşaýjysy aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sowetiň pensiýa gaznasyndan tesbir alyp bilmedi. Ýöne gaznada işleýän tehniki işgärleriň bir näçesiniň anonim şertde habarçymyza aýtmagyna görä her 3 aýdan bir gezek belliğe aldırmak talaby idaranyň käbir resmileriniň bi-kanun goşmaça gadan çetmek üçin güýje girdilendir. Belliğe alýanlar bilen araňy sazlaýarsyň, olaryň taksi pulyny töleýärsiň. Şondan soň olaryň özleri her gezek öýüňe gelip belliğe alýarlar. Munyň üçin her gezek olaryň jübüsine 100 manat soksoň ýeterlik. Bu ýerde esasan gurpsyz maşalalar ejir çekýär diýip bir tehniki işgär aýtdy. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň media serişdeleri bu aýdylanlar barada mesele gozamaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikmede men güzel Hudaiberdiyev devam ettiriyarın. 2 yıl bundan ön azatlıktan mahrum edilen Türkmen aktivisti Allah Murat Körhanova ketilen iş ençimil ozal olup geçen konfliktleri esaslanıptır. Kararsa Türkmen News Neşir'nin haberine göre el yeterli olan suudun kararı 2021 yılda 4 yıl azatlıktan mahrum edilen aktivisti karşı kozgılan işin toslanıp tapılanlığını tasdikleyar. Körhanov cinayet işin kozgılmağından 7 yıl ön bolunluğa edilen yakalaşık sebep suda çekiliptir deyip Türkmen News Neşri 6. iyunda haber verdi. Bellemeli yeri pida olan adam konfliktin cikmeciklüklerini yadında hem saklamayar ve gövününe degilen üçin biri yan bağışlayar. Aktivistin edenli gaydalayan yeni bir cinayeti Türkmenistan'ın gizliğin kullukları tarafından islenilmeyen adamlar bağıtında köp ulanılayan cinayet kodeksinin hilegarlık maddası edilip maglumatı belleniyar. 1973 yılda doğulan Ahal vilayetinin yaşayıcısı Allah Murat Körhanov'un Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 108. maddesine layıklıkta adamın sağlığına bir kasleyin orta dereceli ziyan yetirmekte ayıplanıp 4 yıl azatlıktan mahrum edilenliği haber verilipti. Bundan ön adam hukuklarını koruyucular aktivistin devleti opozisiya hareketine video iverenliği için onun karşısına iş kozgalanlığını haber verdi. Türkmen News'un hazırki malumatına göre redaksiyanın eline düşen suudun hükmü Allah Murat Körhanov'un karşısına kozgalan işin kalıptığını yeni bir yedek tasdikleyer. Habere göre Mari vilayetinin Qarawum etrap qaziyetinin çıkaran kararında 2014 yılın avgust ayının başında Körhanov'un doğduk yeri Qarawum etrapının Erez ovasında dosti Tağan Qoturov'dan 60 manat muktardı beren karzını üzmögü talep edenlik aydılar. Qoturov mal bakma için özüne berilmeli 100 manadı alan son pulu bercektigini aydıptır. Bu Körhanov'un qaharını getirip ol bergidarı uruptır. Deringavın çıkaran neticesinde Qoturov'un şikas alanlık aydılar. İş materiallarına göre Körhanov yaralanan dostunu öz öyüne getirip ecesinden Qoturova kömek bermegini xayiş edip derecesinin suutta aitmağına göre tağın özünün yıkılanlığını aydıptır. Zinan oğulunun yakalaşığı var adı dine 2021 yılda geçirilen derini vaxtında bilip kalıptır. Qoturov şonda Lukmanlara da polisiyada yüz tutmandır. Türkmen News 2021 yılın yolunda yani vakadan 7 yıl son suut medicina barlığı geçirilip Qoturov'un süngünde biten dövük iyilerinin bardığını anıklandığını önce çeker ve şol vakanın bir gün cinayet işi için esas olup bilecektiğini hiç kimin göz önüne getirmenliğini ve Qoturov'un suutta Allah Murat Körhanov'a bireyem bağışlandığını aydınlığını belliyer. Türkmenistan'da özarı davalar bilen bağlı yerdeyler hakimiyetlerin halı meyen rayetleri cinayet cevapkarçılığına çekmek için köp ulanılıyor. Hakimiyetlerin esası saklanan rayetlerin tutsalığını kanunlaştırma için köp ulanan ayıplamalarının yeni biri cinayet kodeksinin kalıplı kvarı dağı maddesi. Türkmen News Neşir'in Çavi'den haberinde Körhanova kalıplı kvarı da bildiren ayıplama boyunca hemkâbir mağlumatlar beriliyor. 2020 yılın yanvar ayının başında B. Yaz Muhammed ve Atli Zena'nın Körhanova'nın yanına varıp pul kazanma için Türkiye'ye gitmek isteyenliğine edip Körhanova'nın kömek edip bilecek bir tanışının hizmeti için 14.000 manat beriptir yöne siyahat başa varmandır. Zena'nın Körhanova'nın pulu iyidine kaytarıp vermek isteyiptir yöne ol ona bari yoğu 2000'den kovrak manadı kaytarıp beriptir. Şonda Zena'nın Körhanova'nın üstünün arıza yazanlığı onun karındaşlarının son pulun kalın muhtarını Zena'nı kaydıp berenlik aydılar. Kararsız Neşir Türkmen News Allah Murat Körhanova karşı cinayet işinin Türkmenistan'ın Milli Hopsuluk Ministerliği tarafından amala aşırılanlığını öne sürüyor. Türkmen aktivistler 2021 yılından beri güçlü batışa sebep var olyarlar. Son yıllarda Türkiye'de ve ortiyette bir neçe Türkmen aktivisti direksiz etti. Kevirlerden zor bilen Türkmenistan'a kedilenliği ve tutsaklıkta saklanyanlığı belli oldu. Adam hukuklarını koruyucu kuramalar Türkmen aktivistlerinin iyidarlanmağı ve yitirim edilmeği bilen bağlılıkta alada bildiriyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz
Bizim Facebook hasabımıza yazan. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Döwlet Televizioniýasy ýurdun sebitlerini ulanylmagy berilýän täze ýaşaýyş çaýlaryny görkezip ýylatyn ýaşaýyş çaýy üpçünçiligi bilen bagly problemler saklanyp galýan mahaly Günwatar Türkmenistana guruluşy karytlary gymmatlaýar. Türkmenşe etrafynyň Aktaş şäher çetinde öndürilýän kerpiçleriň bahasy 130 götürmüçe metre gymmatlady. Bu barada da Azatlyk Radyosynyň habarçysy 7-nji ýuly sebitden maglumat berdi.
Ozal bir tanysy 7 manat bolan kerpiçiň bahasy iýunyň başynda 16 manada çykdy.
Diýip bir yerli ýaşaýjaýdyar. Sewtin guruluşyk önümçülük kärhanalar bahalaryň ýokarlanmagyny, yerleriň kärini töleweleriniň hem de sarp edilýän elektrik energiýasyna degişli töleweleriniň galberde transport töleweleriniň gymmatlamagy bilen düşündirýärler.
Döwlet elektrik energiýasynyň töleweleriniň hem de yer töleweleriniň iki hissä çekmesi ýokarlanyrdy. Bulardan başqa da biz önümçülüge zerur olan çağıl ağaçlarını bilmeyinden yörüytü uluğularda ve demir yollar arkalı getiriyarız. Türkmen demir yolları devlet agentliği hem yük taşımalarının tölevlerini arttırdı.
Deyip Aktar şehir çetine Kerpiş Zavodunun bir hünermine Azatlyk Radyosunun haberçisine gurrun verdi. Onun sözlerine göre demir yollar arkalı bizmeyinden Balkan'a getirilen yükün bir tonnosunun tölüvi 3 esteden kovrak yok olunup 107 manattan 334 manada çıkıptır. Kerpiş öndürücüleri kuruluşuk önümçülüğüne değişti. Haritları bir velayetten beylik velayete kara yollar arkalı daşımağın has kımmada düşeğinin aydiyarları.
15 tonlu yük için ağır yük uluğularına 6000 manat tölüvi tölüyarız.
Deyip Kerpiş Zavodunun hünermine aydiyar. Şeylilikte demir yollar arkalı yük taşamaları sonku bakalar bilen, kara yollar arkalı yük taşamalarının nırhları bilen tas dengleşip bariyar. Kuruluşuk önümçülüğü kerhanaları bir tonu yük için demir yollar kerhanasına 334 manat kara yollar arkalı yük taşıyan uluğları bolsa 400 manat tölev töleyerler. Üstesine Aktaş'taki Kerpiş Zavodunun hünermenleri işçilerin günortanlık nakarlarını kerhana tarafından çıkarlayan haracatları ve beylek çıktıcıları nazarda tutup öz önümlerinin bakalarını yokorlandırmaktadır. Maga mecbur bolanuklaryna aýdýarlar. Bu kärhanada 300 şemeti işçi dähmet çekýän ekeni. Önümçülige degişli töleweleriň ýokarlanmagy iň soňuna zawod döndürilýän kerpijiň bahasynyň ýokarlanmagyna getirýär. Bu ýagdaý bolsa ýaşaýyş çaýlaryny gurmaga çalyşýan hojalyklaryň çykdyjylaryny artdyrýar we raýatlaryň öý edinmek mümkinçiliklerini çäklendirýär. Kerpiş zawodynyň hünermenleri täze bahalaryň ideýan müşterilerini ýitirýänliklerini, ýöne muňa garamazdan öz önümlerini bahalaryny öňküsinden gymmatlatmagy mejbur galýanlyklaryny aýdýar.
Bir kerpiçin bahasını arzanlatsak, girdecilerimiz çıktacımızı yapıp bilmeyer.
Deyip Hünermin aýtdy. Azatlyk Radyosynyň habarçysy soňky wagtlarda sebitde täze ýaşaýyş çaýlarynyň guruluşynyň depkininiň ymykly pese gaçanyny habar berýärler.
Awazada hem guruluş tamamlandy. Aktaş şäherçesinde we Türkmenwasy etrafında hem täze ýaşaýyş çaýlarynyň gurýan hojalyklar tat yok diyen yali.
Deyip bir kuruluşu künermin aydiyar. Azatlyk Radyosu'nun havarçları yurdun çaygınına şolsanı Günwatar sebitte ilatın yaşayış çayı üpçünçülü ulan bağlı devam ediyen problemler var adı ilgiderli haber verip geliyar. Türkmenistan'ı üy edinmek çoğulayan rayetler ya cahit satın alıyarlar ya da devletten mellek yerlerini alıp öz baştak cahit alıyarlar. Yerli yaşayışlar bu iki yolun ikisinin ne? Agırlaşan ona aýdýarlar. Ilatyň ýaşaýyşça üpçünçlüginiň bagly problemler dowam edýän mahaly döwlet telewizioniýasy sebitlerde gurulyp ulanylmagy berilýän täze jaýlary görkezýär. Galberde ýurdun günorta vilayatynyň sebit merkezine tarp berden täze şäher bina edildi. Ýöne ýurdun çägini ýyly-ýylyna gurulyp ulanylmagy berilýän köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna kattejleri we ýaşaýyş jaý toplumlaryna garamazdan ilatyň ýaşaýyşça üpçünçlügi kanagatlanmaýar. Kuruluşu karitlarının kımmatlamağı ilatın öz baştak cahay kurmak mümkünçülüklerini epefle çäklendirýär. Yerli yaşayıcılar yurdun çäginin açılayan kuruluşuk önümçülüğü kärhanalarının önümlerinin taptırmayan onay diyarlar.
Türkmenistan'da öndürülen sement yok, taptırmayar. İran'da öndürülen sementin 50 kilogramının bahası 70 manat. Milyardlarca dolarlık maliye serisleri tarp edilip kurulan zavodlar dolu kuvadında işlemeyer. Balkan vilayetindaki sement zavodu hem işlemeyer. Türkmenistan'da öndürülen armaturalar 5 yıl veri tatuvda taptırmayar. Ovadan depeğinin demir zavodu hem neticeli işlemeyer.
Deyip bir yerli yaşayacaklar. Resmiler kuruluşu karitlerinin kımmatlamağını, kuruluşu önümçülüğüne değişik hizmetlerin bakalarının yokorlandırılmağını ve ilatın yaşayışça yöpçünçülüğüyle bağlı problemleri tesvirlemeýärler. Azatlyk radiosu guruluş karytlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy boýunça ýurdun ýokary derejeli guruluş resmiýetlerinden tesvir alyp bilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.